Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autoriai ir vedėja Rūta Leitanaitė. Po pusantrų metų darbo ambicinga Lietuvos iniciatyva Ateities mokykla Ukrainai, kurios tikslas sukurti ir Ukrainai padovanoti naujos mokyklos adaptyvų projektą, pasiekė svarbų etapą. Neseniai paskelbti atviro tarptautinio architektūrinio konkurso rezultatai. Tarptautinė profesionali komisija geriausių darbų išrinko Italijos studijos Skandūra studijų architektūrą ir Ukrainos architekto Michailo Vustenskio projektą. Konkurso nugalėtojas rengs techninį projektą, kurio nemokamai galės naudotis ir Ukrainos institucijos, ir tarptautiniai partneriai dalyvaujantis šios karo niokojamos šalies atstatymo procesuose. Tarptautiniu mastu aktyviai viešinto konkurso geografija labai plati. Pagal konkurso reikalavimus buvo pateikta 15 projektų iš Lietuvos, Ukrainos, Japonijos, Portugalijos, Italijos, Suomijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Olandijos. Antroji vieta skirta Ukrainos architektūros biurui Danila Bielokopitov, bendradarbiavusiam su Olando architektais Orange Architects. Trečioji vieta skirta Suomijos biurui Hutunen Lipasti Architects, kuriame taip pat dirba ukrainiečiai kolegos. Projektą gyvendina Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos architektų sąjunga, o partneris iš Ukrainos – Ukrainos atstatymo ir infrastruktūros plėtros agentūra. Apie tai, kokia bus ateities mokykla Ukrainoje, laidoje kalbamės šios iniciatyvos kūrėjai. Aš Rūta Leitanaitė, projekto vadovė, Centrinės projektų valdymo agentūros programos Co-Create Future of Ukraine vadovas Artūras Žarnovskis.
Sveiki.
Labą dieną.
Ir tarptautinio architektūrinio konkurso adaptyvia mokyklos Ukrainoje projektui komisijos narė architektė Viktorija Blažienė. Sveiki, Viktorija.
Sveiki.
Ir pokalbėgoje taip pat girdėsime ir konkurso nugalėtojų atstovą architektą po Mateo George. Taigi, Artūrai, priminkite klausytojams, kodėl Lietuvos valstybė pasirinko prisidėti būtent prie edukacinės sistemos Ukrainoje atkūrimo ir infrastruktūros beje.
Tai buvo turbūt testinės mūsų šalies pastangos, nes mokyklo atstatymas vyko dar iki pilnos invazijos, tarkim 21 metų rugsėjo 1 buvo atidaryta mokykla Avdijevkoje, irgi renovuota Lietuvos lėšomis, dėja dabar jau tas miestelis okupuotas, bet tuo metu niekas nežinojo, kad bus tokio masto invazija ir manau, kad ta patirtis, nes tuo metu ten buvo karo zona, davė supratimo, ant kiek tai yra taikinys priešui ir apskritai turbūt Ukrainos sėkmė po to, kai karas baigsis, tikėsimės Ukrainos pergalę, priklausys mano supratimo nuo trijų faktorių, tai yra grįžusių pabėgėlių išsilavinusių ypatingai, nes dažnai sakoma, kad vyrų trūksta, bet trūksta ir moterų, kurios išsilavinusios, kurios žino kalbas, turi profesijas ir taip toliau. Tai yra nuo antrosios, tos naujosios kartos, tai yra dabartiniai mokiniai, na ir nuo veteranų integracijos. Tai yra, visa tai yra žmogiškasis kapitalas ir turint omeny, su kokio masto krize susiduria Ukrainos švietimas, dažnai nutilėta galbūt arba nepakankamai net įvertinta krize ir problemos mastas. Ir projektai patvirtinti dar buvo 22 metų vasarą, kai mes pradėjom vieni pirmųjų turbūt atstatymo darbus, nes tuo metu 22 metų vasarą, tik keli mėnesiai karo, dar nebuvo tai savaime suprantama, kad reikia atstatinėti kritinę infrastruktūrą, socialinę infrastruktūrą ir pirmieji tie projektai buvo mokyklos ir darželiai, nes švietimas turi tęstis, ugdymas turi tęstis ir sėkmingai jau ir pabaigti tie kai kurie projektai ir toliau tęsiami. Tai yra vienas iš svarbiausių turbūt elementų, tai yra socialinė infrastruktūra ir švietimas turbūt natūraliai pirmą šauną į galvą ir tai buvo kartu ir testinės pastangos, bet kartu ir žinutė pasauliui tuo metu, kad atstatymas turi prasidėti dabar, nelaukiant karo pabaigos.
Mhm. Kuriant iniciatyvos planą Ukrainos ateities mokyklas, su jumis gimė atvira tarptautinio architektūrinio konkurso idėja kaip efektyviausia priemonė pasiekti kokybiško architektūrinių pasiūlymų. Taip pat buvo labai svarbu į procesą nuo pat pradžių įtraukti ir ukrainiečius. Tai organizavome mokyklos vizijos kūrybinės dirbtuves kartu su Ukrainos ir Lietuvos edukologais, architektais, konsultavome su ukrainiečiais rengiant konkurso sąlygas, konkurso žiūri dalyvavo Ukrainos architektas Viktor Zotov, o konkurso dalyviai privalomai turėjo turėti bent vieną architektą turinti teisę projektuoti Ukrainoje. Kelias daug ilgesnis, negu paprasčiausiai nupirkti pigiausią tipinės mokyklos projektą, ar įdėtos pastangos pasiteisino?
Pasiteisino, jeigu taip trumpai, bet turbūt tai buvo kitoks projektas negu visi kiti, nes aš kitur minėjau, kad reikėjo staigiai reaguoti ir staigiai atstatinėti sugriautas mokyklas, gražinti vaikus į mokymasi, iš nuotolinio mokymasi. Tai šio projekto turbūt nuo pat pradžio tikslas buvo ilgalaikis. Galvoti ne apie čia ir dabar gaisro gesinimus, bet apie ilgalaikius tikslus. Suvokiant, kiek daug mokyklų yra sugriautų, kas septinta, ten tūkstančiai mokyklų atakuota, Ukraina milijonas turbūt vaikų neturi prieigos prie mokymosi. Tai nuo pat pradžio buvo galvota apie tai, kad tos mokyklos stovės 50 metų, 60 metų, jos tarnaus šitam procesui, todėl ten pusmečio turbūt laikotarpis skirtas ten diskusijom, architektūriniam konkursui ir procesui. Neatrodė kažkoks laiko švaistimas, turint omeny visą laiko distanciją. Ir tiesą sakant, aš nemanau, kad buvo kitas būdas, nes buvo tuo metu turbūt iniciatyvo tokių, padovanokim kokį nors esamą techninį projektą, kur nors Belgijoje esantį, ar Vilniuje esantį, ar dar kažkur, kad copy-paste ten perstatyt, bet taip neveikia, niekur taip neveikia, dėl to tai turi būti, co-create, ar ne, kartu kūryba, tai visų pirma, atliepti ukrainiečių teisę, ukrainiečių poreikius, ukrainiečių viziją, švietimo strategiją, nes ten irgi reformos vyksta ir taip toliau. Ir tai turi būti bendras darbas, tai toli gražu ne vien architektų klausimas, ar ne? Tai yra ir švietimo ekspertų, ir institucijų, ir politikos formavimo klausimas. Ir visa tai turi būti išdiskutuota ir kartu priimtas sprendimas, pasitelkiant vakarų turbūt gerasias praktikas, išmoktas žinias ir jos buvo labai prasmingos, bet aš net neįsivaizduoju, kaip būtų įmanoma sugalvoti architektūrinio konkurso užduotį be šitų diskusijų.
Tai Viktorija, konkursų pagal reikalavimus 15 darbų pateikta, buvote vertinimo komisijos narė. Ko komisija ieškojo pateiktuose darbuose, pagal kokius kriterijus juos vertino?
Tai matyt, tikriausiai kiekvienas viduj iš komisijos narių taip tyliai ieškojo to unikalumo, išpildant konkurso sąlygas. Nes iš tikrųjų konkurso sąlygos buvo ganėtinai sudėtingos, tai mes visi architektai vengiam ir bėgiam to žodžio tipinę mokyklą, bet iš tikrųjų užduotis ir buvo sukurti mokyklos struktūrą ar sistemą, kuri galėtų būti sėkmingai ir kokybiškai adaptuota skirtingose bendruomenėse ir labai skirtingose regionuose. Tai iš tikrųjų, kur nežinoma, koks bus aplinkinis užstatymas, tai vien tai iš tikrųjų padarė gan didelį iššūkį, manyčiau, kiekvienam iš dalyvių. Tai tuo pačiu, nežinant, kas yra tas atspirties taškas, vat, prie kokios bendruomenės reiktų derintis, vis tiek reikėjo sukurti sistemą, kuri galėtų lengvai adaptuotis. Tai pirmiausias buvo kriterijus adaptacija, tada, žinoma, buvo konkurso sąlygų programos išpildymas, nes iš tikrųjų daug laiko buvo skirta teisingai programai sudėlioti, gairiam nubriežti ir tam įgyvendinimui žiūrėjom, ar jis sėkmingai, kaip racionaliai panaudotos patalpos, kiek yra koridorių santykis su klasių santykiu, kiek vaikų gali sutilpti plotę tam pačiam. Tai buvo svarbu, to pačiu žvelgiama buvo ir per saugumo prizmę, ir to pačiu bendruomenės įtraukimo prizmę. Tai kiek tos pačios patalpos gali tarnauti mokyklai, kiek bendruomeniai, kiek mokiniams ar mokytojams. Na ir žinoma, kiekvienas matyt, kad ieškojom tos architektūrinės išraiškos, kuri galėtų būti lengvai kintanti, bet ir tuo pačiu įprasmintų visą šitą ir konkursą, ir mokyklos funkciją. Tai kas iš tikrųjų dar buvo labai įdomu ir išskirtinio, gal būtent, kad netgi konkurso sąlygos jau buvo pažymėta, kad tai yra visos dienos mokykla, tai reiškia, kad iš tikrųjų šitam konkurse net mokyklos sąvoko buvo be galo išplėsta, tai ir bendrabučiai vaikams, kurie atvažiuoja iš kitų regionų, kurie gali visą savaitę ten gyventi, to pačiu ir užsiėmimai kitiem ateinantiem, tai dėl to funkcija labai prasiplėtė ir buvo gan didelis iššūkis, manyčiau, dalyviam.
Dabar į pokalbį jungsime ir nugalėtojo atstovą, architektą iš Italijos biuro Skandura, po Matteo George. Kaip sužinojote apie šį konkursą, kodėl nusprendėte jame dalyvauti?
Savo biure turime verslo plėtros skyrių, kuris nuolat ieško naujų galimybių tiek Italijoje, tiek užsienyje. Beveik prieš metus užmezgėme ryšius su Lietuva, nes turime prekės ženklo ambasadorių Lietuvoje, kuris tyrinėja naujas galimybes Baltijos šalyse. Taip pat bendradarbiaujame su Lietuvos architektais ir neseniai dalyvavome mokyklos konkurse Lietuvoje. Be to pateikėme pasiūlymą urbanistiniam projektui Kaune. Konkursas Ateities mokykla Ukrainoje mums pasirodė kaip puiki galimybė toliau plėtoti profesinius ryšius Lietuvoje. Taip pat jis atliepia mūsų studijos nuolatinį susidomėjimą projektais su stipriu socialiniu poveikiu. Nors geografiškai nesame taip arti Ukrainos kaip kai kurios kitos Europos šalys, jaučiame didelę empatiją Ukrainai. Kita vertus, konkursas mūsų domino, nes turime ypatingą aistrą kurti mokyklas. Dirbant su mokyklomis, dedi pamatus būsimų kartų ateičiai, o tai didelė atsakomybė ir galimybė architektams. Konkurso sąlygos taip pat buvo įdomios, nes buvo prašoma sukurti ne vieną pastatą, bet sistemą, kuri galėtų būti transformuojama ir pritaikoma skirtingoms situacijoms. Tai puikiai atitiko mūsų biuro tyrimų ir dizaino filosofiją.
Kokia pagrindinė projekto idėja, kokią mokyklą Ukrainos vaikams, mokytojams ir bendruomenėms siūlote?
Pagrindinis mūsų projekto akcentas – bendruomenės jausmo kūrimas. Projektavome mokyklą, kuri būtų ne tik pastatai, bet ir erdvės tarp jų, kuriuose galėtų vykti socialinė sąveika. Projekto esmė yra ne pastatas, o kiemai jame ir aplink jį, tuščios erdvės, kuriuose gali gyvuoti gyvenimas ir bendravimas. Projekte pabrėžėme santykį tarp vidaus ir lauko erdvių. Kiemai veikia kaip bendruomeniniai centrai, kurie sujungia žmonės, sukuria pralaidžią aplinką, kur judėjimas tarp vidaus ir lauko vyksta sklandžiai. Santykis su gamta, jos įtraukimas į mokyklos aplinką mums buvo taip pat labai svarbus. Projektavome klases, kad jos būtų šviesios, nes tikime, kad vidaus erdvių kokybė tiesiogiai veikia švietimo kokybę. Tai ne tik mokykla, bet ir erdvė, kuri skatina socialinę bei edukacinę sąveiką, formuojama gamtos ir šviesos.
Kokia mokyklos architektūrinė išraiška, kokį vizualinį įspūdį ji turėtų palikti?
Mūsų vizija, kad mokykla susilietų su kraštovaizdžiu. Tai buvo sąmoningas pasirinkimas, todėl nusprendėme sukurti vieno aukšto pastatą, kuris natūraliai įsilieja į aplinką. Norėjome, kad mokykla atrodytų kaip miesto dalis, o ne kaip dominuojantis objektas. Mokyklos teritorijos perimetras suformuotas iš sienutės, pastatytos iš karo sugriautų pastatų griuvėsių. Ji ir yra pagrindinis mokyklą nurodantis ženklas mieste. Beje, sienutės struktūra taip pat leidžia augti augalijai, dar labiau susiedami mokyklą su gamta. Taigi architektūrinė išraiška yra apie pastato ir kraštovaizdžio harmoningą sąveiką.
Tvarumas yra viena iš pagrindinių šio konkurso temų. Kaip jūsų projekte buvo sprendžiami tvarumo klausimai, ypač atsižvelgiant į Ukrainos realijas, kad galbūt ne visas medžiagas galima gauti visur?
Projekto tvarumo sprendimai grindžiami lanksčios sistemos sukūrimu. Jie galima pritaikyti įvairioms sąlygoms ir vietovėms visoje Ukrainoje. Įsivaizdavome, kad mokyklai statyti bus naudojamos iš anksto pagamintos panelės, kurios yra pritaikytos pagal sunkvežimių galinčių juos transformuoti per šalį dydžius, ypač į sunkiai pasiekiamas vietas. Nors pradžioje svarstėme naudoti betoną dėl jo prieinamumo, ši sistema gali būti lengvai pritaikyta kitoms medžiagoms, pavyzdžiui, medienai, atsižvelgiant į tai, kas yra lengviau prieinama vietoje. Modulinė sistema leidžia lanksčiai organizuoti mokyklos erdves, o tai taupo laiką ir sumažina statybos išlaidas. Siekiame padaryti pastatą energetiškai nepriklausomą, maksimaliai išnaudojant natūralią šviesą ir įrengiant atsinaujinančios energijos šaltinius tokius kaip fotovoltinės plokštės. Tai sumažina energijos sąnaudas ir anglies dioksido išmetimą, taip sprendžiant tiek tvarumo, tiek praktikos klausimus.
To reduce the use of energy and so low down the carbon.
Kokie buvo pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrėte kuriant šį projektą?
I think the main challenges were still in the design part.
Didžiausias iššūkis buvo sukurti stiprų architektūrinės tapatybės jausmą, kartu užtikrinant lankstumą. Norėjome, kad mokykla turėtų aiškų charakterį, nepaisant variacijų, kurios gali rasti skirtingose Ukrainos miestuose, kaimuose, sklypuose. Pasiekti balansą tarp lankstumo ir nuoseklaus architektūrinio identiteto mums buvo labai svarbu. Kitas iššūkis buvo užtikrinti, kad mokykla būtų integruota į kraštovaizdį. Nenorėjome, kad pastatas atrodytų atskirtas nuo savo aplinkos, todėl mūsų dėmesys buvo sutelktas į pastato ir aplinkos sujungimą. Be to, mes stengiamės likti inovatyvus, tuo pačiu išlaikydami projektą nebrangų. Nežinojome, kaip svarbu yra suteikti Ukrainai prieinamus sprendimus pokario atkūrimo kontekste.
To be able to build as much as possible of school. So also this was a very interesting challenge.
Štai tokia replika iš Skandura architektų biuro. Viktorija, kodėl šį projektą vertinimo komisija išrinko geriausiu?
Matyti keletas dalykų lėmė šitą pasirinkimą ir vienas iš jų buvo, kad iš tikrųjų labai nedeklaratyviai jie tą tvarumą ir žiedinės ekonomikos principus net ir planšuose ir savo informaciją įrodė, tai tas pasirinktas jų tinklas ar visas gridas, modulinė struktūra iš tikrųjų leidžia labai lengvai ir dastatyti kažką arba tas pačias medžiagas panaudoti kituose, tai reiškia tipiniai ilgiai, tipiniai atstumai, kurios galima bet kur panaudoti praktiškai daugumai funkcijų. Tuo pačiu labai architektūrinė išraiška buvo tikriausiai labiausiai skyrėsi nuo visų kitų dalyvių, nes jinais buvo ne tiek paveikianti savo nežinau, vizualizacijom, bet iš tikrųjų pačia idėja ir sistema, kaip sukurti tą išraišką, tai būtent va tas išorinės sienos, tos tinklas padarytas iš bet kokių medžiagų, kurios gali būti rastos ir ypač to sugriautų pastatų dalis, kuri gali tiek ir sukurti architektūrinį išraišką ir tuo pačiu labai įprasminti ir įamžinti visą tą projektą ir tikrai sukurti tokį vietos akcentą, neišsišokant ir nesukuriant kažkokio kitokio identiteto. Tai šitie buvo be galo svarbus ir be to labai profesionaliai išpildyta programa. Iš tikrųjų, jinai atrodo patogi ir ta vidinė struktūra, man atrodo, kaip tik ne tiek žvelgia, kas yra aplinkui, bet kuria naują kokybę vidui pačios mokyklos. Tai tie kemeliai, labai, labai teisingas, man atrodo, mastelis pasirinktas mažiems žmonėms, mažom grupelėm, bet to pačiu tam tikrose vietose kuriantis ir galimybė susiburti didesnės bendruomenės.
Artūrai, kokie artimiausi ir galbūt tolimesni žingsniai konkurso projekto rengimo ir įgyvendinimo procese?
Tai buvo architektūrinė idėja, dabar reikia pagaminti, sukurti techninį projektą. Techninis projektas, va dabar kaip tik esam sutarties pasirašymo stadijoje, turės būti parengtas maždaug tai vasario kovo mėnesiais, pereiti ekspertizę ir jo nuosavybę pereis Ukrainai. Tai ne tik taupys visokių savivaldybių ir bendruomenių laiką, pinigus, bet visų pirma, tos mažos bendruomenės, na, įsivaizduokim kokią nors kaimą Poltavos regione, jie neturi šansų prisikviesti tokio lygio architektų pavieniui. Ir tai iš tikrųjų jiems bus įrankis, kokybinis įrankis, atstatant mokyklas į kažką atsiremti. Kiekvienas, aišku, techninis projektas turės būti adaptuotas prie konkrečios vietos. Ir iš tikrųjų sėkmė priklausys nuo to, ar pagal tą techninį projektą bus pastatytos mokyklos. Tai ties tuo dirba tiek ukrainiečiai, tiek mes, užsienio reikalų ministerija ir visose įmanomose formatuose apie tai šnekam, kad mokyklos statymo, naujų mokyklos statymo atveju, tai yra puikus įrankis ir juo galima vadovautis ir tikiu, kad ir bus pastatytos tos mokyklos pagal šį techninį projektą ir sąmoningai vartoju daugiskaitą, kalbant, kad nebus vienas ar antras, tai beje taip jau sutapo, kai žiūri komisija vertino tuos architektūrinės idėjas, tai nei vienas narys nežinojo autorių, ar ne, iš kokios jie šalies, kas čia per architektų tiesiog vertina pačią idėją ir tik vėliau nustačius eilę paaiškėjo, kas tie autoriai yra ir taip jau sutapo, kad tai yra Italai, o dabar Italijai sekanti atstatymo konferencija bus. Aš labai noriu tikėti, kad kaip tik tuo metu, nes tai bus pavasaris vasara, jau bus paskelbta, kad kažkas ir pastatys tas mokyklas pagal būtent šitą adaptyvų techninį projektą, nes aš dar noriu atkreipti dėmesį, įvairios yra statistikos apie pažeistas mokyklas, kai kurios yra sugriautos negrįžtamai, kai kurios lyg ir galėtų būti rekonstruojamas, bet jos vis tiek statytos 60-aisiais, 70-aisiais, ir dabar įsivaizduokim 22 metais atakuotą mokyklą ir tai jau bus trečia žema. Tai reiškia, kad galbūt technologiškai ją ir įmanoma rekonstruoti, bet kuo toliau tai bus tuo brangiau, nes bus drėgmė, sezonai keli be šildymo ir taip toliau, kad tikėtina vis didės tas skaičius mokyklų, kurių nebeįmanoma rekonstruoti, arba tai nėra racionalu ir dėl to naujų mokyklų statymas bus kuo toliau tuo labiau opi problema ir mano nuomonė reikės ir ne vieno ir ne dviejų tokių adaptyvių techninių projektų, beje mes nekalbam apie antrą trečią vietą, jos irgi manau niekur neišnyks, tiesiog kad Lietuva nefinansuos techninio projekto parengimo, bet aš labai tikiu, kad tos idėjos iš tikrųjų yra geros. Ir pas konkursas buvo aukšto kokybinio lygio, ten buvo kam konkuruoti, tai kad jos irgi taps techniniais ekspertuotais projektais ir pagal jas irgi tikiu, kad bus atstatomos mokyklos.
Tai šiandien apie tai, kokia bus Ukrainos ateities mokykla, kalbėjomės su vienu iš iniciatyvos kūrėjų, Centrinės projektų valdymo agentūros programos Co-Create Future of Ukraine vadovu Artūru Žarnovskiu ir Tarptautinio architektūrinio konkurso Ukrainos ateities mokykla vertinimo komisijos nare architekta Viktorija Blažienė. Pokalbėje taip pat girdėjote ir konkurso nugalėtojų atstovą architektą po Mateo George. Su jumis buvau aš, laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Ačiū pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Medijų rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt ir ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.